Bože, ti nam govori oveče, ti nam smiri srca Bože, Bože, hvala ti na tvoju reč, Bože, hvala ti što, kako čitamo tvoju reč, Bože, ti ojačavaš našu veru, Bože, stvarno, naša vera treba da bude ojačena, Bože, hvala ti što ne hodamo po emocijama, po gledanju, nego Bože, verujemo, Isuse, i zovemo te svojom radi duboko u nama danas dok čitamo tvoju reč, molimo se tvoje ime. Amen. Znači, ako sve ste prošli put sam videli kako smo u istoriji Izraela ušli u deo gde proučavamo najgore kralja u Izraelu. Znači, Ahab je bio najgori kralj koji je bio, znači, u celoj istoriji izraelske vladavine. On je bio najgori kralj. Radio je najgore. Biblija objašnjava da je on čovjek koji radio gore od svih onih koji su bili pre njega. A stvarno, i svi oni koji su posle njega došli, nisu bili tako užasni kao što je bio on. Znači, Ahab jeste jedan od najmračnijih ljudi. Videli smo da Biblija kaže da je radio sve najgore da iznervira Boga. A, oženio se sa Jezabelom, ženom koja je, znači, bila iz Sidona. Uglavnom, žena koja je bila ćerka sveštenika Bala i on je bio sveštenik Bala, on je bio i kralj u tom gradu, dakle ona dolazi. Uglavnom, zanimljiva osoba. Osoba koja je ubijala proroke, osoba koja je bila protiv Boga, je bila Ahabova žena. I tu znaš da, ako žena ovakva, znaš, muž neće biti ljubičica onda. Ne može, nemoguće, znaš. Znači, ne može. Tako da, uglavnom, najgori kralj. I dopusti, znači, njoj da pravi dar i mar u Izraelu, da ćemo da vidimo. Znači, videli smo kako Ilija došao odjednom, pojavio se prorok, pojavio se odjednom i rekao je ovom čovjeku, zlom kralju, neće biti kiše dok ja ne kažem. I otišao je. Bog mu rekao, skloni se sada. I sklonio se, videli smo kako je otišao na neko pusto mesto, u stvari, ne pusto kao pustinje, nego mesto da ima ljudi, pored nekog potoka, pio je tu vodu iz potoka, znači zdravo se hranio, i Bog je naredio gavranima da ga hrane. Zanimljiv događaj. I svaki dan dva puta, znači ujutro i uveče, dolazili gavrani, donosili mu meso i hleb. I za ono super je. Tako zanimljiv događaj. I onda, posle godinu dana, te ishrane zdrave, Bog je zove na drugo mesto, kada se, znači, reka osušila, kada je bila toliko velika suša u Izraelu, pošto tada nije bilo kiše, Bog je zove, idi dalje, uglavnom, idi u mesto dakle dolazi Jezabela. Znači, idi tamo, tamo živi, ja sam naredio jedne ženi, koja je ostala bez muža, ima sina, ona će te hraniti. I uglavnom, on je otišao tamo, i stvarno, Bog se pobrinuo nadprirodno, da ova žena koja je imala, nije imala ništa, imala je nešto malo ulja, i nešto malo brašna, on je rekao, joj, napravi meni kolač prvo. I napravi, Bog je napunio, znači, tu neku njenu posudu sa brašnom, stoliko brašna koliko je ona uzela i ispraznila da napravi kolač. Znači, ta posuda se nikad nije ispraznila, nevjerovatno. Bog može, mislim, ja uopšte ne sumnjam da Bog može da uradi tako nešto, uopšte nemam problema s time. A, kada čitam život ovog čovjeka u Bibliji. Ali kad dođe do mene, do tebe, da li onda verujem ovakve stvari? Kad da ti Bog kaže, idi, gavrani se te hrane. A Bože, ne. Idi tamo neka žena koja nema ništa, preko njih da se pobrinem da tvoj život, znaš, da preživiš ovu sušu, ovu glad. Ma ne, Bože, ne mogu se. Pazi, ovo nije glupira, ovo je čovjek je trebao da veruje Bogu. Ovo su nevjerovatne vjerojatno trenuci u životu ovog čovjeka. Gledam posljedno kako se sin ove žene razboleo i umro je, Ilija se molio za tog dečka i Bog je uskrsnuo. Znači, posebna osoba, posebna čovjek koji hoda u veri, znači, učimo od njega, posmatramo njegov život, posmatramo njegove dobre stvari, možda neke njegove loše osobine, vidimo sledeći put. Uglavnom, prošlo je dosta vremena, 18. glava, prvi stih, posle mnogo vremena, treće godine. Znači, tri godine je prošlo i ovaj čovjek je tri godine živeo tako da se svakog dana Bog pobrinuo za njega. Znači, prvo, godinu dana se brinuo za njega tako što je Bog naredio gavranima da ga hrane, posle dve godine se Bog pobrinuo za njega da ga hrani preko ove žene, preko te neke posude koja nikada nije prestala da se puni sa brašnom. Zanimljivo. Posle tri godine da živiš ovako, ti si rastao u veri, ne? Znači, ti si osoba koja veruješ Bogu. Znači, možda bude gore, ali ovo je neki ono, onako, znaš, dole si. I na svaki dan kada se Bog pobrne, ako je dobro. I novi dan ponovo Bog se pobrne, ako je dobro. Tri godine života, ako ti si čovjek koji si čovjek vere. Znaš, jeste, ovo jeste čovjek vere. Uglavnom, sada posle tri godine, kaže, dođe reč gospodinova, ili govoreći, idi, pokaži se Ahabu. Pustit ću kišu na zemlju. I otide Ilija da se pokaže Ahabu i beše velika glad u Samariji. Znači, Bog kaže, idi, pokaži se Ahabu. Znači, pokaži se ovom ludom kralju, a ja ću napraviti da bude kiša. I kaže Biblija da je bila velika glad u Samariji i da je Ilija otišao i pokazao se Ahabu. Sad ćemo, znači, danas da proučamo taj njihov kontakt, kako se Ilija sreo s Ahabom i šta se izdešavalo ovde. Ali malo samo da ostanemo ovim stihovima na početku. Zanimljivo da Ilija da je treba da ostane dalje na ovom mestu u Sidonu, da ga hrani Bog preko ove žene, ostavi tamo. Jela? Ali ne, Bog rekao, idi dalje. A sećate se prošle godine da kad je bio kod reke gde su hranili ti gavrani, Bog mu rekao, on je ostao tamo dok mu Bog nije rekao, idi odavde, jel? Presušio taj potok, Bog rekao, idi dalje, ili je otišao dalje. Sada mu Bog kaže, idi dalje, i on ide dalje. Znači, uredi to što Bog kaže, iako je glad u Samariji, što znači sledeće, Ahab, vidjet ćemo iz teksta danas koje budemo čitali, on je kralj koji je ukapirao da po njegovom razmišljenju Ilija je kriv zbog čega je glad u našoj zemlji. Razumeš? Zašto Ilija je došao kod njega, rekao je, dok ja ne kažem, neće biti kiše. I otišao je, pobegao je. Tako je, tri godine ovaj Ahab njega traži. Vidjet ćemo da je, znači, Ahab njega traži da ga ubije, zbog toga što je smatrao da je Ilija kriv zbog glade. I rekao, neće biti kiše, dok ja ne kažem. Tako da, gde je ovaj Ilija? Mrzimo ga. Znači, on je bio kriva za ovu kišu. Što je potpuno pogrešno, vidjet ćemo. Kaže, bila je glad, ali Ilija je otišao. Čuje Boži glas i otišao je. I radio to što mu je Bog rekao. Kako mi je zanimljivo da posle tri godine da živiš kao što Ilija živeo, znači te Bog hrani na ovaj način, da preživljavaš na ovaj način, posle tri godine da živiš na Božjoj reči, bukvalno. Zašto to je sve bilo Božje čudo kako je Ilija opstao. Nije ništa teško da veruje da će Bog da smiri Ahaba i da će Bog da napre neko čudo i da će Bog da zaštiti Iliju od ovog ludog kralja koji hoće da ga ubije. Kako je, zašto je teško sad verovati Bogu kada već tri godine je doživio Božju ruku svaki dan da se Bog brinuo? Mislim, zanimljivo je kako rastemo u veri, jel? Ti kada ti Bog kaže idi, kada kreneš, kad napraviš taj korak vere ka njemu, ka njegove bolje u tvom životu, znaš, kada počneš da iskusiš Božje, znaš, nadprirodnu brigu za tvoj život, kad prođe jedno vreme, rasteš, onako, upoznaješ Boga da je Bog dobar, upoznaješ da Bog neće ništa loše za tebe, nego ima dobre stvari, da su njegove planovi dobre, i da, znaš, tvoj život zavisi od njega. I onda naučiš da šta god ti on kaže, je dobro. Tako da Bog mu kaže, idi pokaži se kralju. Nije rekao, Bože, ali ne piše se buno Ilija. Ali Bože, pozdaj me ubije, on je ludi i najgori kralj u istoriji Izraela. I ti to znaš. Ubiće me, ne kaže to. Nego, Bog mu rekao, idi, Ilija se pokupio i otišao. I pored sebe, užasno. Kad Bog nešto kaže, možda mu veruješ. Ne znam gde si ti u životu, ne znam koliko si ti rastao u Bogu, koliko ti poznaješ njegovu dobru ruku, ali znaj da Bog je dobar. Šta god On kaže, na šta god On, gde god On vodi, to jeste najsavršenije mesto u tvom životu. Najbolje mesto. Kao god da izglede okolnosti. Pazi, nekada nas Bog uvede u stvari koje nam izgledaju onako, a Bože, ali ne, zašto kod kralja koji će da me ubije? Nije bolje da odem kod umetnika koji hoće da me zabolja s nekom TV serijom, a neko od kralja koji hoće da me ubije. I Bog nas nekada vodi baš na to mesto, jel da? Zašto hoće da nas koristi, hoće da koristi Iliju. Tako da, znaš, ja ne znam, znaš, ne znamo šta je pre Ilijinom životu, a s devet, definitivno ove tri godine na pustom mestu je rasto nevjerovatno. Čovjek koji je upoznao Božje srce. Znao ga i pre, ubeđen sam, pošto vidim kako je stupio u prvom stihu u 17. glavi, ali koliko je upoznao sad tek Božje srce. Tako da, Ilija kreće, znaš, ide u Božju volju, ide, kod, ide znač, u Samariju, ide kod kralja Ahaba. Kada je treći stih, šta se dešavalo sa druge strane u Ahabovom dvoru. Kaže, Ahab dozva Abdiju, koji beš upravite dvora njegovoga, a Abdija se bojaše gospodina veoma. Jer kad Jezabela ubijaše proroke gospodinove, uze Abdija 100 proroka i sakri ih po 50 u jednu pećinu i hrani ih hlebom i vodom. I reče Ahab Abdi, pođi po zemlji na izvore i na potoke, da bismo našli trave da sačuvamo u životu konje i magarce, da nam, se, da nam ne izgine stoka. I podeliše se među, se, podeliše među sebe zemlju kuda će ići. Ahab ode jednim putem sam, Abdija ode drugim putem sam. Znači, u Ahabovom dvoru se dešava sledeća stvar. Dok Bog zove Iliju i dok Ilija krenuo, verovatno, Ahab radniš, e, čoče, glad je u našoj zemlji, nema šta da se pije, nema šta da se jede, naša stoka će da umre. Dakle, naša što je normalan čovjek. Ljudi će da umru. Ljudi umiru. Glad je. Nema vode. Ako nema vode, naš pšenica izgori. Mislim, ako nema vode, naš, biljke se isuše. Nemaš krompir. Nemaš, sve ne znam da, nemaš krompir. Nemaš lubenice, pošto treba kiša da znaš, nemaš ništa. Stoka crkne i na ti crkneš na kraju. Uglavnom, Ahab, ovde što razmišlja, njegovo razmišljanje nije u vezi Izraela, da, znači, nije, nego govori o svom dvoru. Razmišlja i naša stoka, znači, konji i magarci će da crknu. Tako da, ajde se pobrnemo za njih. Ne razmišlja narodu, da im, znaš, treba pomoći narodu, pošto ja sam dobar kralj, nego razmišlja o sebi, sam išao svojim životinjama, znaš da mogu da nose njega, znaš da mogu da nose vojsku, zanimljiv kraj, jel da? Uglavnom, kaže Avdi, ajdemo da nađemo, znaš, da ih nahranimo i da piju vodu, pošto crkno. I krenuli su. Ovaj Avdi, kaže Biblija, da je bio čovjek koji se bojao Boga, čovjek koji je u tom strahu gospodinovom zaštitio proroke kada je Jezabela išla da ih ubija. Ne mogu zamisliti atmosferu u Izraelu u ovom vremenu. Ova žena tamo vlada s Ahabom i pošto vere je da u Bala i vere u Aštarote, to su njihovi bogovi, lažni bogovi, ide i ubija one koji služe pravom Bogu. Proroke. Sveštenici su pobegli iz Izraela u ovom vremenu i većina su došli u Judu da se zaštite. To čitamo znači, iz knjige Dnevnika, ali ovaj mislim, nenormalno vreme. I ovaj čovek ovde, u ovom najgorem vremenu, u istoriji Izraela, mogu da kažem, u istoriji kraljeva, pored Ahaba, najgore kralje, najmračnije kralja, vidimo s druge strane jednu potpuno duhovnu osobu, Abdiju. Nije to zanimljivo? Kako to da nekako, pored najgore kralja stoji jedna osoba koja se boji Boga, i služi njegovom dvoru, ovom Ahabu. Služi znači tamo da se bude u redu. On je sluga Ahabov, ali se boji Boga. I videli smo delo njegove da zaštiti ove proroke od ove odvratne osobe, od Jezabela. Osoba koja se boji Boga. Kako Bog uvek ima svoje posebne ljude koje koriste. Nekad mislim da je toliko mračna situacija, misliš da je kraj sveta, misliš da više nema ni jedne osobe koju Bog može da koristi. Vidjet ćemo da Ilija je tako isto vidio ovu situaciju. Ali uglavnom, znaš, nije tako. Bog uvijek ima neku osobu koja je, znaš, osoba koja se boji njega. Ono što je zanimljivo da Abdija, kada prevedeš, znači Boži sluga. Bog uvijek ima svoje sluge, jel? Uvijek ima osobu koja služi njega, ma koliko da mračno izgleda. Znaš, uvijek ima osobu koja se boji njega. Za par minuta ću govoriti još malo o njemu, kad budemo vidjeti da glavnom. Znači, sada ta osoba koja služi Boga, i Ahab ide da traži, znači, hranu za njegovu stoku. I kaže, 7. stih, a kad Abdija beše na putu, gle, srete ga Ilija, i on ga pozna, i pade ničice i reče, jesi li ti gospodar moj Ilija? Znači, Abdija se susreo sa Ilijom, tamo negde, traži radnišće, kao ne mogu da verujem, tražimo vodu i hranu za stoku, šta je s narodom, i sretne Iliju tamo, jesi to ti Ilija? On mu reče, ja sam. Idi, kaži gospodaru svojemu, evo Ilije. Znači, idi kod tvog lošeg kralja, kome ti služiš, recimo, naš sam Iliju. Još bolje, tražili smo hranu za stoku, naš sam Iliju. Ja, kako dobra stvar. Idi, recimo to. On reče, šta sam ti zgrešio, da slugu svojega predaš u ruki Ahabu, da me pogubi. Tako da je živ gospodin Bog tvoj. Nema naroda ni carstva kuda nije slao gospodar moj da te traže, i rekoše, nema ga. I on zakle carstva i narode da te ne mogu naći. Znači, ovaj Ahab je toliko bio, toliko je htio da nađe Iliju, da je na neki način napravio neki ugovor sa narodom, sa ostalim narodima, da, ok, ako nema tamo Ilije, ako mi stvarno iskreno govorite, znači, tražio ga je u Izraelu, tražio ga je u nekim nacijama koje su pored Izraela, ako se ono tamo nije Ilija, dajte mi vašu zakletvu. To je ekvivalentno sa onim što bi danas rekli neki ugovor sa pečatom, razumiješ. Ako je tako, ok, idite u sud vaš, potpišite dokument, ja, kralj Sidonski, znaš, otac tvoje žene, Jezabele, kažem, broj matični, znaš, adresa ta i ta, da stvarno, majke mi, kunem se, tu nema Ilije. Pečat, znaš, zvanično je. Tražio tako nešto. Mislim, zanimljivo. Toliko je hteo da nađe ovog čovjeka, što razmišlja zbog ovog čovjeka, naš narod pati. Tako da, ovaj čovjek kaže, e, ovaj te traži svugde, nevjerojatno ima vatru da te ubije. I sad ti kažeš meni, odem kod njega i da kažem, e, našli smo Ilija. Dalje, šta kaže? Kaže ovako, i kad ja budem otišao od tebe, duh će te gospodinom odneti na neko mesto, a ja neću znati gde si, pa da odem i pokažem Ahabu, a onda te ne nađe, ubiće mene, a sluge se tvoje boji gospodin od mladosti svoje. Nije li kazano gospodaru mojemu šta sam učinio kad je Izabela ubijaše proroke gospodinove, kako sakri stotinu proroka gospodinovi po 51 pećinu i hrani ih hlebom i vodom. A ti sad kažeš, idi, kaže gospodaru svojemu, evo Ilije, ubit će me. Ilija kaže, tako da je živ gospodin nad vojskama pred kojim stojim danas, danas ću mu se pokazati. Tada otide Abdija pred Ahabom i kazanom, i Ahab otide pred Ilijom. Znači, to je taj susret koji je Ahab čekao 3 godine. Čovjek koji je sigurno besni, naknio penu na ustima da ubi Iliju, Ahab ga je našao. I glavno, samo malo, znači da govorimo o Abdi ovdje. Meni je Abdi zanimljiva osoba. Kada se boji gospodina. I stvarno, znači njegovo ime jeste sluga Boži, što, znaš, mislim, svako može da ima to ime. Ali stvarno, ovaj čovjek jeste osoba koja služi Boga. Čuvajte proroke, zaštitio ih je, i na neki način, ja se ubeđim da sveti tamo na tom mračnom mestu, znači u tom dvoru gde Ahab vlada. Nekako Boga koristi. Vidimo da Bog spaja ovog čoveka, Abdiju, sa Ilijom. I Ilija kaže njemu, e, idi recimo. Znači, Bog koristi ovog čoveka, koristio ga je pre, a zanimljivo je da on opisuje sebe kao čovek koji se boji Boga. Biblija opisuje njega da je on osoba koja se boji Boga. A s druge strane, vidimo ovdje da je osoba koja se boji Ahaba. Kaže, e, ali ako me pošalješ kod mog gazde, tebi će Bog da uzme, sklonit ćete neko drugo mesto. Vidjet ćemo kad budemo pročali Iliju da stvarno on je bio čovjek koga je Bog sklonio s jednog mesta na drugo mesto. Kod da ga je transformirao ono, nešto je s jednog mesta i otiš na drugo, ja bih to volao, odiš u prodavnicu, kupiš auto, sedneš u auto, ne platiš i nestaneš zajedno s autom i Bog te pretvori da živiš, ne znam, nekom drugom mestu, ukrao si auto. Ne, ali mislim, da razumeš da se dešalo sa Ilijom, nevjerovatno. U Novom Zavetu sa Filipom se desilo isto. U Zajedno apostolskim vidimo da ga Bog uzao, sklonio ga je iz pustine i stvorio ga je u Azotu, nekom drugom mestu. Ne znam, ja bih to volio da živim, ozbiljno. Kao buš mjesto. Kao žuriš negdje, kao, mislim, super. Uglavnom, ili je nevjerovatna osoba. Tako da ovaj čovjek kaže, ej, ja znam da Bog radi to u tvom životu. I ako te Bog skloni sa ovog mesta, Ahab će mene da ubije. Znači, boji se Ahaba, boji se čovjeka, ali Biblija kaže da je on čovjek koji se boji Boga. I on govori o sebi da je osoba koja se boji Boga. To je tako. Znači, on jeste čovjek koji se boji Boga, ali je mudar čovjek. Ajde malo da govorimo o strahu gospodnjem. Bojiti se Boga, to nije neka, znaš, nije neka fobija, znaš, teofobija, to možda postoji takav izraz, to nije strah od Boga u to nekom negativnom smislu, da kao, o, naš Bog je, o, razumiješ, ja, znaš, nego to je zdravo nešto. Biblija kaže da je u izrekama strah gospodnjem početak mudrosti. Znači, ako ćeš živiš mudro, onda imaš strah prema Bogu. To znači da živiš uvek onako u toj realnosti da je Bog prisutan, da posmatra tvoj život, i ako živiš tako, onda ćeš sve ono što radiš dobro da izračunaš da je dobro ili nije dobro. Tako da, ovaj Ahab je bio, ne Ahab, nego Abdi je bio takav, onako razmišlja, čekaj, ne mogu da ubijem Bože proroke, tako da ih uzeo, zaštitio ih i stavio ih u pećinu. Inače, tu na ovom mjestu je bilo oko 2000 pećina, što je zanimljivo. Sakrio ih i glavnom, čovjek koji se boji Boga je čovjek koji hoda sa Bogom. Inako, a, Bože, ovo tvoja volja ili nije? To znači strah gospodnji, živjeti po njegovoj volji i to je mudrost. To je početak mudrosti. Hoćeš da imaš mudar život, onda imaj Boga na umu na svim svojim putevima. To je početak mudrosti. Bolje toga ne možeš. Bez straha gospodnjeg, znači da živiš tako da te ne zanima šta Bog misli, nego te zanima samo šta ti hoćeš, jel da? To je nešto suprotno od toga, što je Ahab bio. Hoće da živi, znači, za svoju ženu da ugodi, sebi da ugodi, znači, svoje stoci da ima, bez straha gospodnjeg. Znači, Abdi je stvarno čovjek. Sad opet vidimo da ima zdrav strah i od Ahaba, jer što zna da Ahab nije normalan, ubiće mi. Ali strah gospodnji jeste veći i od toga pošto se čuo te proroke. I sad ono što ovdje kažem da nekada, ja mislim da mi kao hrišćani smo onako bez razloga heroji. U Novom Zavetu možda je istu stvar s apostolom Pavlom. Pavle je definitivno bio osoba koja je imao strah gospodnji, koja žive mudro, jel da? Kako smo proučavali Dela apostolska i poslanice njega proučavamo, vidiš da čovjek koji se boji Boga. I opet ono što ne vidiš, kao, ajde, znaš, pucajte u grudi junačke, ja sam heroj hrišćan, ubijte me tu i, znaš, da umrem junačke. Ne, nego kada treba, on se skloni, pobegne, kad ne treba, ne pobegne. Kada treba, onda ode koristi svog rođaka, jel da, ode da kaže rimskoj vojskovođi, e, Jevreja hoće da me ubiju, nosite me odavde. Mislim, mudrost. Strah gospodnje je mudrost, strah gospodnje nije ludost, strah gospodnje nije naš junački da se prsim, ajde ubite me, nego znači živjeti mudro. Ovaj Abdi je stvarno mudar čovjek. Razume, zna što ovaj idiot može da uradi, kralj, zna koliko naš hoće da živi za Boga, da ga služi, njegov strah prema Bogu jeste mudrost u njegovom životu. Tako da, mudrost u našem životu i u tvojom životu jeste strah gospodnji, se bojiš Boga. Znači, nemoj se junačiti. Mi se nekad junačimo, razumiješ, kao, neko je progon, idem tamo gde je najgore, ma ne. Znači, zove Boga, nek ti on govori šta da radiš i da ne radiš. Bog nam je dao i mozak i dao nam je Svetog Duha, jel da? Tako da to radi zajedno, funkcioniše zajedno. Kad nam Bog daje Svetog Duha, onda nam ne oduzme mozak. Znaš, meni nisi nikad nijel mozak, tako da, ali i neke dva siste nikad nisi imali mozak. A kad imaš sve duh, to je super. Njema šalim se nešto malo mozga. Uglavnom, a ovdje čovjek koji hoda, stvarno strah gospodinu. Budi ti čovjek koji hodiš u strah gospodinu. Znači, sve ono što radiš, znači, bude ugodno njemu. Posebna osoba u mračnom vremenu Izraela. Tako da, i kaže, znači, Ilija otišao, pokazao se Ahabu, Ahab je došao do Ilije, kaže, kad vide Ahab Iliju, reče mu Ahab, jesi li ti onaj što nesreću donosiš na Izrael? Koji stav Ahaba? Znači, Ahab kaže, evo, jesi ti taj zbog koga izraelska nacija pate. To je stav kralja, tako da vratno je to stav doma Ahabova. Vidimo da Abdin stav to nije, pošto je duhovan čovjek. Ko je kriv u stvari ovdje, zbog ove glade? Nije Ilija zatvorio nebo. Kako čovjek može zatvoriti nebo da ne pada kiša? Bog je zatvorio nebo. Ali ovaj Ahab, znaš, njegova perspektiva je pogrešna. Ali vidimo dalje što kaže Ilija. 18. stih, on mu reče, ne donosim ja nesreću na Izraela, nego ti i dom oca tvojega ostaviš i zapovesti gospodinove i pristavči za Balima. Znači, nisam ja kriv zbog ovoga, nego si ti kriv zbog čega Izrael glave, zbog čega nema kiše. Šta priča, sad, na, šta je ovo? Jedna, ne, reč jednog čovjeka protiv reč drugog čovjeka. Čija reč je jača? Uvijek reč policajca jača. To treba znati, ne sva je policija. Ona. A glavnom, kralj protiv proroka koga izraelska nacija hoće da ubije. Zašto kralj hoće da ga ubije? Čija reč je jača? Nije važno. Bog nije političar i Božja reč je uvijek najjača. Da je Ahab bio čovjek da je čitao Bibliju, stari, mislim, stari zavet, njegovo vrijeme je bio najnoviji zavet. Znači, da je čitao Bibliju, što Biblija govori, on bi jako dobro znao da u 5. Mojsijevoj 28, od 23. stiha, Bog govori Izraelu da ako odete od mene, odete da slavite lažne bogove i se klanjate, zatvorit ću nebo, nebo će biti kao kamen. Znači, puštat će prašinu na vas, nećete imati kišu, umrećete od gladi, preću vas u druge nacije, zemlje na kojoj živit ćete postati kao da je od gvožđa koju ne možeš da obrađuješ. Znači, Bog kaže, ako odete od mene, ja ću dopustiti da propadnete. Tako da, ko je tu kriv? Ili ja, ti si kriv, jesi rekao, dok ja ne kažem, zatvorit ću se nebo, ne vidjeti kiše. Nije Ilija kriv, nego je Ahab kriv, što on slavi lažne bogove i to mu Ilija kaže. A znaš, Ahab se nije bakio što Biblija govori. Kako je, koji blagoslov imaš, kući ti imaš sa sobom možda ova večer Bibliju. Možda je uzmeš, možda je čitaš, u Jakovljevoj poslanici, kuće ko ćeš pogledaj, u prvoj glavi, 22. stihu, Jakov koristi primjer i opisuje Bibliju da je kao gledalo. Znaš, pogledaš se u gledalo i kad ti pokaže ogledalo kako izgledaš, tako napraviš friz. Ja ustanem ujutro i friz je nevjerovatan. Friz je tako da nemojte objasniti. Ja odem u kupatilo, znaš, za otilija, ne upršem otiliju, pogledam se, razmišljam, ok, vidim šta fali. Vidim šta mi nedostaje na faci, znaš, ili znaš, umijem se, znaš, namestim friz, kao mislim da je bolje, u stvari, užasno i dalje, i onda vidim otrio, ćao, znaš, ne znam, ne uplaše od mene, glavno gledano i pokaže da je menja, jel? Kaže, Jakub, no, to je osoba koja čita reč i koja živi nju, živi po njoj. Osoba koja, znaš, koja menja Božja reč. Božja reč je gledala u tvom životu, Ahab ne zanima ga. Tako da ono što on misli je da Ilija kriv. U stvari, on ne vidi, nije ogledalo pred njim, koje mu pokazuje šta treba menjati u svom životu. I ovaj kraj mišljam, hvala Bogu što imam Bibliju, ozbiljno. Znaš, uzmem je, znaš, čitam je, čujem neki čas biblijski, dok razgovaram, ako da mi neki stih, znaš, neko mi pošli SNS, nekim stihom pogledam ga ili... Uglavnom, znaš, Biblija je svugde oko mene ovom životu. Koliko gledala, razumiješ? I ne znam, ali... Znaš, nije baš da svi volimo gledala. ako nisi savršen atletski tip, onda baš ne ono što gledaš, da li? Kako me nervira, znaš, zašto? Znaš, zašto imam toki stomak, zašto? Znaš, zašto nije, zašto ogledalo, nije ogledalo krivo, ne? Ja treba se menjam, treba da trčim, treba da... Što neće nikada se desit, ali hvala Bogu da imam Bibliju duhovno da pokazuju stvari koje treba se menjaju. Imaš Bibliju i ti... Znaš, šta Biblija kaže o tebi? Kad uzmeš ogledalo u tvoje ruke, kad uzmeš duhovno ogledalo tvoje duše, Bibliju, kad je čitaš, šta Bog govori kroz nju, kroz nju tebi? Šta Bog govori, znaš, kako je tvoje srce? Znaš, šta vidiš? Šta ti Bog pogazuje? Znaš, hrabren te, uzmi to i živi tako. I bit ćeš čovjek koji, znaš, živiš reč, koji menja. Nije samo čovjek koji je čuo i, znaš, zaboravio, nego, znaš, pusti da te menja, Bože, živ je. Ahab normalno to nije, tako da nema pojma, on misli da je savršen. Znaš, a nek te Bog čuo toga, nije se savršen. Pazi, ako nije se savršen, uzmi Bibliju, čitaj. Ali to je dobro da Biblija nas pokaže šta nam fali i ujedno i leči naše srce. Znaš, ojačava naše srce, ojačava našu veru. Tako da, ko je tu kriv? Jedan kaže, Andrew kaže, Boža reč kaže da je Ahab kriv. Znaš, da Izrael nije u pravu. Kaže, 19. stih, nego, ovo Ilija govori, sada pošalji i saberi ka meni ceo Izrael na goru Karmelsku, to je jedna gora koja je na severnom, na gore, ne znam šta je to, znači u Izraelu tamo, uglavnom, pored, ako odeš na tu goru, nisam je tamo, sam video, čito, uglavnom možeš da vidiš Mediteransko more, znači s jedne strane, s druge strane vidiš, tamo je, znači gore ne, uglavnom, nije bitno. Važno da ide, kaže, dođi, zovi proroke na ovu goru, 450 proroka Balovih i 400 proroka iz Luga, to su proroci Aštarote. Znači, zovi ove proroke koji služe ovim lažnim bogovima u ovoj tvojoj naciji, Ahabe, koji jede za stolom Jezabelenom. Znači, ovi proroci Balovi su koji su bili sa ovim čovjekom, proroci Aštarote su proroci koji su bili sa ovim Jezabelom, ima ih 850 sve zajedno, idi zovi ih ovdje. Znači, ja sam došao ovdje, ko je kriv, ko nije kriv, ja kažem, ti si kriv, ti kažeš, ja sam kriv, ajde rešimo da vidimo ko je kriv. Znači, tu sada na ovoj gori, ili zove prorok, ili zove celu državu neka dođe. Zanimljiv događaj, jel? Kaže dalje, i posla Ahab, to 20. stih, ka svim sinovima Izraelovim, i sabra one proroke na goru Karmelsku. Znači, tamo je skup. Prorok su tamo, tu Ilija, tu je narod, tu je Ahab, bit će svašta. 21. stih, tada pristupi Ilija ka svemu narodu i reče, dokle ćete hramati na obe noge? Ako je gospodin Bog, idite za njim. Ako li je Baal, idite za njim. A narod ne odgovori mu ni reč. Zanimljivo, znači prvo što Ilija viče, jel da, prema narodu, kaže, dok ćete da, znaš, da hranite na obe strane, na obe noge. Jako zanimljivo. Mislim, zamisli da treba da šantaš na jednu nogu, i možda kočeš tako, pa bolno je, ne? Mislim, bolno. Ideš, razumiješ, i svoje tvoje telo se, razumiješ, tvoje mišići, onako. Znamenje, treba da šantaš na obe noge. Zašto Ilija ovo govori? Imate dve štake, i nijedna noga vam ne funkcioniše, i hodate, znaš, hodate bez... Osoba koja hoda na dve štake, ne zbog toga, nego zbog obe noge mu ne funkcionišu, je osoba koja ne se daleko stiće, ne? To je stanje Izraela sada, trenutno. Šta to znači? Zašto Ilija kaže da su hromi na obe noge? Zbog toga što s jedne strane govore da su Boži narod i da slave Boga koji je stvore nebo i zemlje, koji ih izvoj iz Egipta, njihovog Boga, našeg Boga. S druge strane kaže da slave Bala, koji je državno postao Bog zbog Ahaba i zbog njegove žene i zbog Aštarote. I zbog toga automatski ne mogu da služe Bogu. U Novi Zavet nam kaže isto da Isus govori, ne možeš dva kraja da služiš, jel? Dva Boga da služiš, ne kralja, nego Boga. Ili ćeš jednoga boliti, drugo ćeš mrzeti, jer kao što kaže, ne možeš sediš na dve stole, to mi kažemo, jel, naš izraz. Možeš ali grupovo, ne? Znači, Izrael je, hoće jedno i drugo, ali samim tim što hoće Bala, znači, ništa nemaju. Mislim, Bog hoće 100% od svog života i mog života. Ne 50%, to znaš. Ako daješ Bogu 50%, nisi mu dao ništa. Mislim, Bog ili daješ sve, ili mu ne daješ ništa. I onda si hrom na obe noge. Onda bolje idi, razumeš, u svet i življavaj se i uzmi sve što svet ovaj možda da, jer na kraju, znaš, onda žao mi, ali idem da uzmi, znaš, daj sve za Bogu, razumeš, živi za njega 100%. Mislim, nema između, jel da? A samo nema između. U Novom Zavetu otkrivenju Isus kada govori, vidite crkva od Tijatira, ako se ne varam, uglavnom, znaš, kaže, e, budite, znaš, vi ste mlaki, budite hladni, ili budite nešto, budite vrući, nemojte biti mlaki, ispunit ću vas iz usta. Kako je urasto kad je neko mlak, znaš, ne znaš da li hoće ovo ili hoće ono. Ili, ili hoćeš ili nećeš, znaš, ovde kaže, znači, ili Izraelu, vi ste mlaki, bukvalno, niste ništa. Niste na jednoj strani. Tako da, budite na jednoj strani. I kaže ovaj, u 22. stihu, ili reče narodu, ja sam sam ostao prorok gospodinom. Znači, ovako izgleda, ali vidjet ćemo sledeći put da nije ostalo još 700 proroka, znači, koji se nisu poklonili pred Bogom, ali izgleda zvanično, izgleda kao da je on sam. Zašto niko ne govori, znači, javno, sve je mračno, razumno, situacija je mračna, ili kaže, ja sam sam, znaš, on će da predstavlja Božje proroke, ja sam sam Božji prorok ostao ovde, a proroka Balovih ima 450. Izgleda su došli proroci Balovi, samo ovde nisu došli proroci Aštarote, tako da ja sam Božji prorok, tu su 450 proroka Balovih, kaže, dajte nam dva junca, ovo je sad nešto zanimljivo, i neka oni izaberu sebi jednoga, i neka ga iseku na komade i metnu na drva, ali vatru da ne potpale. A ja ću pripremiti drugoga junca i metnuću ga na drva, ali vatru neću ni ja potpaliti. Tada prizovite ime svojih bogova, ja ću prizvati ime gospodinova, pa koji je Bog, da se odazove ognjem, onaj neka je Bog. I sav narod odgovori i reče, dobro si rekao. Znači, ovo je dvoboj. Ovo je nešto, znaš, nemoj da radiš kod kuće. Znači, bukvalno. Znači, ring na gori Karmel. S jedne strane je Bal Bog, znaš, sa ne znam koliko kila, sa svojim, ono, znaš, rukavicama. S druge strane je Bog sveta neba i zemlje, i stalno stoje, razumeš, bit će dvoboj. I kaže, znači, ja ću da napravim, vi napravite prvo žrtvu, napravite svoj oltar, tamo, i uglavnom napravit ću i ja. I onda onaj koji je stvarno Bog, koji se dozove na molitve, znači, neka pošalje vatru i neka se zapali ta žrtva. Neće ja da je pali, nemojte vi da je palite, nego neka dođe, neka se zapali nadprirodno ta vatra. Hranično, neka čita ovo hranično, šta Ilija razmišlja ovde? Misliš, ti da ovo je normal? Misliš, šta radi ovaj čovjek? Pred Izraelom koji hoće da ga ubije zbog toga što po njima ovaj čovjek je krivac, kralj koji ga proganja, znači situacija je dosta mračna, dosta napeta, i ovaj tu nešto izvede, kao da napravimo dvoboj, znaš, da vidimo ko je Bog. Kad se vatra zapali, nadprirodno znaćemo da to pravi Bog. Ok, da razjasnimo, znači, ko je Bog, da ne, da vi znate sigurno, znaš, da ne hramujete na, da ne hram, da ne šandate na dve noge. Znači, jako zanimljiva situacija, a jako neugodna situacija. Mislim, koliko trebaš da veruješ Bogu da uradiš ovo? Super je dok čitam ovo, ali zamisli ti tamo, da sam ja tu. Mislim, zamisli da je te i Bog rekao da uradiš ovo. Tamo si na planini i namišliš, ako se vatr ne zapali, ovo je kraj mog života. Znači, svi ođe da me ubiju. Ako se zapali, bit će super. A opet, kako može se zapali vatra samo od sebe, razumeš, ono, drvo i da se napravi roštilj samo od sebe. Kako to može da se desi? Nadprirodno. Znači, ili će Balova žrtva se zapali, i onda je Bal Bog, okej, ako je Bal Bog, idemo njega da slavimo, ili će žrtva koja će ide da prenese Bogu da se zapali, idemo njega da slavimo. Da se razjasni, znači da se raščisti ko je stvarno Bog. Zanimljiva situacija. Mislim, gde je Izrael ako treba, ako im treba ovako nešto da ih probudi? Mislim, neko, znaš, koji je mrak u Izraelu? Koji je 25. stih? Potom reče Ilija prorocima Balovim, izaberite sebi jednoga junca i prigotovite ga prvo, jer je vas više. Znači, vi ste prvi, vas je više, imate prednost, žene i dece, i prizovite ime bogova svojih, ali vatru nemojte da palite. Znači, ponovim kaže, i oni uzeše junca, kojega im dade i prigotoviše, i stadoše prizivati ime Balovo od jutra, pa do podne, govoreći, Bale, usliši nas. Ali nikakvog glasa nikoga da odgovori. I skakahu oko otara koji ne činiše. Znači, napravili su žrtvu i viču, Bale, naš, mole se. Neke njihove rituale skaču. Prvo su molili, Bale, molimo te, čuj nas. I ništa, druga faza je počne da skaču. Dan, 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 počne da plešu, znači oko ništa. Jer ne mogu da verim, već ima i treća faza, ali zanimljivo mi je kako Biblija opisuje da, znači oni se mole, skaču tamo šta god da rade, i kaže, nikakvog glasa, nikoga da odgovore, znači ništa ne dešava, tišina je na nebu, zašto Bal ne postoji, samo je na zemlji jedan cirkus, gomila klovnova skaču oko svoje žrtve i pokušavaju da pozovu da im, se odgovori, da im odgovori Bog koji ne postoji. Znači, dođi, čuj nas, ništa. Pa je skačemo, ajde. Prekidač, druga faza, čikim, ponu skaču, ten, ten, ten. Idemo dalje. Kaže ovako, 12. stih. A kada bi u podne, znači od jutra do 12 sati su skakali, ili podne, stade im se rugati Ilija govoreći, vičite, vičite samo, jer je on Bog. Ovo je smevanje. Volim Iliju, Ilija, ono, heroj. Znači, aj skačite malo više, on je stvarno Bog. Verovatno da je nešto, da se nešto zamislio, ili je u poslu, ili na putu, ili može biti da spava, pa da se probudi. Znači, apsolutno, Ilija je osoba koja bi danas uvredila religiozne osobe. Razumeš? Ne bi rekao kao pa da poštujemo naš svaku religiju, ne bi rekao, znaš, pa i zove se, znaš, tvog Boga, gde je tvoj Bog sada, razumije, zašto, znaš, ne pomaže, ili šta se dešava, no. I da kaže, znaš, možda se zamislio, znaš, možda je na putu, i ide komentari koji kažu da je na poslu, se govori o tome da ide, kaže, da je na WC-u, ja to baš nisam našao, tako da ne znam našo, dakle ti te ozima, ali uglavnom, ismeva Bal, on je Bog. Zauzijete, ne čuje vas, vičite glasnije. Kako je originalan čovjek, jel? I kaže, 28. stih, a oni stadoše vikati iza glasa. Znači, ovo je faza broj 3. Prekidač, tržan, pošto se deru svi odjednom, i kaže, i parahu se noževima i šilima po svom običaju dok li ih krv ne obli. Znači, ovo je faza broj 4. Noževi, neke bodlje, pomoću se bodu, razumeš, da se, znaš, krv, razumeš, da pozove njihovog Boga. Jer šta možeš da radiš da pozoveš Boga koji ne postoji? Inače, ovo nije nešto što je strano. Dan danas postoje religije koje praktikuju isto to. Znaš, ovo je, inače, tvoje telo i moje telo funkcioniše tako da ako dugo skačeš, činiš neki ritual, znači, to, imaš muslimane koji ovo praktikuju, imaš mnoge istočanske religije koje ovo praktikuju, imaš mnoge, znaš, neke, ne znam da su religije, kako se zoveš, u Africi koje to praktikuju, gde osoba skače, znaš, imaju neku muziku, bubni, kam, 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 i satima to radiš, uglavnom se desi tvojom mozgu da, ko da zaspi, razumeš, znaš, tog skakanja, tresanja, ne znam kako, upuneš neki trans, i onda počne se bodu sa nekim šiljima, naš krv, razumeš, nazovu svoje bogovi, ne znam šta pričaju, ali dan danas tako nešto dešava. Izgleda su Bala slavili na ovaj način, ovaj trans neki, nešto, znaš, to bi modern čovjek gledala više, je, čovjek, vi ste, znaš, ali mi priča, kako te ne boli kad te probodu usta sa tim, to radi, znači jezik probode, razumiješ, ne znam šta sve izvode, razumiješ, gluposti. To je neka tačka. Ne, to je sve ritual slavljenja tog Boga. Krv, razumiješ, da se obruju svojom krvi. Ako neće da prihvati krv ovog, ova životinja prihvatit će našu krv. Nenormalno. Mislim, cirkus. I šta? Bav, sva ona zaspa. Sva ona je zauzet, ili je u pozorištu, ili na WC-u, ne znam. Ali ih neće, pošto ne postoji. Kaže, dalje, 29. stih, i kad prođe podne, stadoše prorokovati. Ovo je znači neka peta faza, dokle dođe vreme da se prinese dar, ali nikako glasa, nikoga da odgovori, nikoga da čuje. Kako volim ovaj opis. Znači, pogledaš na zemlji, imaš religiju u kojoj ima puno iskrenih ljudi, ne? Pazi, razmišljaš, čoč, ovo je probušio svoj jezik zbog Bala. To je iskreni vernik, ne? Ovi skaču od ujutru do, ne znam sada, podne, cirkus na zemlji, ovo je prava iskrena religija. I kako su iskreni, vidi kako su u transu. I na kraju prorokuju. Znači, imaš reči se bacu i ne. Ovi Bale proroci prorokuju u ime Bala. Mislim, nije zanimljivo. Pazi, ovo se dešava dan danas. Na zemlji imaš religiju, imaš cirkus, imaš puno ljudi, zvanično je, kralj kaže to je pravi bog, naš ljudi padaju u trans, na kraju imaš čak i reči, prorokuje se, imaš kao nešto nadprirodno, neki nadprirodan ukus svemu tome na zemlji. Znači, postoje cirkus. Ali s druge strane, ako pogledaš, realno, kao što ljudi kažu, nema nikakvog glasa da odgovori, niko ne čuje naš njihov vapaj, i ne samo to, nikoga nema da čuje. Ništa ne dešava, s druge strane, što taj Bal ne postoji. Tako isto s religijama sveta. Razmišljam koliko ima ljudi koji su na ovom mestu. Ako ima puno ljudi, ne mora da znači da je to to. Puno iskrenih ljudi koji hoće da ubiju druge ljude. Oni su iskreni, hoće da ubiju za svog Boga, ali ne, nema ni glasa, nema ništa. Zašto taj Bog ne postoji. Ja znam dok nisam bio hrišćanin, kako sam tražio da smisli, kako sam pokušao razne religije. Ja sve sam, kad sam bio u pokretu Hare Krishna, kako sam tražio, zvao sam Krishna i pomogne i mantrao sam, nisam nikada sekao i takve gluposti, ali to je religija, istočnjačka, znaš, u Indiji postoji. Zvanično nešto što, ok, tu su sveštenici, imaju svoje hramove i uglavnom crpe novac iz druga priča, jednom, uglavnom, taj Krishna me nikad nije čuo. I to je mene nervilo strašno. I prvo sam onda budizam, Buda me nikad nije čuo. Znaš, meditirao sam. Uglavnom, ono što hoću da kažem da koliko ima religije na svetu, da uvek imaš ljudski faktor koji je velik, ali da li ima nešto da stvarno Bog dođe i znaš, da Bog uzme i da uzdigne. Ne ima odgovora. Sada ću nekako s druge strane biti sa Ilijom, bit će odgovora. Samo ranišam, znaš, jedna stvar koja je mene nevratno privukla hrišćanstvu, jeste bila ta realnost Boga. U svetu svako ima svoju priču, ne? Svako ima svoju politiku, u svetu svako ima svoju teologiju, na svako možda ti nudi nešto, znaš, da ti, znaš, ovo je Bog, razumiješ to, i svako ima svoju priču, razumiješ su pravo, i uglavnom, ono što sam primetio da sve je nula, sve je jedan veliki cirkus, sem Isusa. Isus je jedini Bog koji stvarno je tu, znaš, nije ona priča, čak kraj, misliš, Isus manje priča nego svi ovi ostali, on samo kaže, dođi ko mene, veruj u mene, i to je sve, i oprašten se. To sam iskusio, realnost Boga u mom životu. Samo mi to trebalo. I onda kad sam pozvao se u moj život, ranično, to je to. Idem dalje ovim putem i Bog je realan, radi, čuje moje molitve. Nekad ne čuje, kaže sačekaj malo, nekad odgovori odmah, glavnom Bog koji je realan. Kako je dobro. Ostalo su igračke, ostalo je cirkus na zemlji. Pazi, zemlje je jedan veliki cirkus. Toliko ima ovoga da je nevjerovatno. I toliko nekada su ove stvari koje su više ovde zvanične, stvari koje su znaš, ne znam šta, to je naša religija. Ne, meni treba realno, meni ne treba što je zvanično, meni ne treba ono što, meni treba realan Bog u životu, razumijem? To treba i tebi. Treba im realna pomoć, ne treba im priča. Tako da, zanimljivo, Balo i proroci, cirkus je jedan veliki. Kaže, 30. tada reče Ilija svemu narodu, dođite ka meni i pristupi k njemu sav narod, tada on opravi oltar gospodinov koji beše razvaljen. Znači, ovde na Karnu je bio jedan oltar iz vremena sudija. Znači, pre nekih 400 godina iz vremena sudija, tu je neko napravio oltar da slavi, znači, Boga. I pošto je slavljenje Boga bilo zaposleno, bio je uništen, srušen. I kaže, Ilija prvo napravio taj oltar, vratite to kamenje, naš, uzao, skinuo korove, šta god je uradio, očistio je prašinu sa njega, napravio taj oltar na Karmelu. I kaže, i uze Ilija 12 kamena prema broju plemena sinova Jakovljevih, kojemu dođe reč gospodinova govoreći, Izrael će ti biti ime. Zanimljivo, Ilija nije uzeo 10 kamenova, kamenja, 10 kamenja. Ako sad ćeš, cijela država je pocepala na dve strane. Ilija je na strani Izraela gde je bilo 10 plemena. Ilija je uzeo 12 kamenja. Nije uzeo 10 kamena, koje predstavljaju 10 plemena, nego uzeo 12, zbog toga što Bog nije političar. Možda se političare ne vole, možda se nacije ne vole, znaš, Bog voli. Ilija je uzeo 12 kamene koje predstavljaju celu naciju Izrael. I Judu i Izrael. I one koje su protivnice njima. Znaš, to Ilija je čovjek Boži. Hoda sa Bogom i zna da Bog voli Judu i voli Izraela. Tako da je uzeo 12 kamena, stavio je tamo kao da predstavlja 12 plemena Izraelovi. I načinio od oltara, načinio toga kamena oltar, u ime gospodinovo i oko otare skopa opkop širok gde bi se moglo posijeti dve mere žita, to je oko 15 litara žita, to je ali i vode, ne, isto je 15, znači napravio opkop i kaže namesti drva i junce i seče na komade metnuna drva i reče napunite 4 vedra vode i izlijte na žrtvu i na drva. Pa opet reče, učinite još jednom. Učiniš još jednom. Pa opet reče, učinite i treći put. Učiniš i treći put. Te voda poteče oko otara i napuni se opkop vode. Znači, on prvo nešto, što Ilija radi? Ilija, ne bi trebalo da voda, ne bi trebalo da drva bude suvo, da bi se zapalilo. Mislim, Ilija, tu ti treba ti ono svaki abrakadabra koji možeš da dobije što sad treba. Tako da, ne znam, skloni, osušite drva, znaš, može da unet topo vetar i sunce i nešto, zapali se. Znači, sada, ne ide kod ide kontra. Uzmite, polijete vodom drva i žrtvu i ta voda se izgleda, znači, 15 litara vode, verovatno, možda manje, više, nije bitno. Znači, mokre. Ide kontra da ljudi vide da ovo nije ljudska stvar. Znaš, polije vodom i kaže, 36. stih, a kad bi vremena se prinese žrtva, pristup Ilija prorok i reče, znači ovo je sve što je rekao, gospodine Bože Abramov, Izakov, Izraelov, neka danas poznaju da si ti Bog u Izraelu, ja da sam tvoj sluga i da sam po tvojoj reči učinio sve ovo. Zanimljivo, tu vidimo, zato sam rekao, nemojte ovo raditi kući, Ilija ovo ništa nije uradio po svojoj fiks ideji. Ovo je nešto mu je Bog rekao da uradi, konkretno. Kako je zanimljivo. Znači, nije te da iskušao Boga da vidimo da li Bog stvarno može da uradi to i da naprema, nego mu Bog rekao radi ovo, ja hoću da, znaš, ovaj narod toliko mraku, moram da ih protresim kroz ovo. Tako da je ovo napravio, tačno ako mu Bog rekao, pomolio se, Bože, molim te, pokaži da znaju da si ti Bog Izraela, da sam ja tvoj sluga. I kaže, 37. stih, usliši me gospodine, usliši me da bi poznao ovaj narod, da si ti gospodin Bog, kad opet obratiš srca njihova. Koliko dugočka ova molitva bila? 5 sekunde. Ako je govorio po spor, recimo da ima probleme sa govorom i govori, Bože, molim, možda minut jedan. Nije bilo parenja, nije bilo cirkus, nije bilo skakanja, nego Bože, molim te. te vide da si ti Bog, da si ja tvoj slugu, usliši me. I kaže 38. stih, tada pade ogan gospodinov i spade žrtvu paljenicu, drva i kamen i prah i vodu u opkopu popi. Znači vrućina vode isparila. Kaže, a narod kad to vide, sav popade na zemlju i reče, gospodin je Bog, gospodin je Bog. Tada im reče Ilija, onda pohvatajte proroke Balove, da ni jedan ne uteče. I pohvataš ih, Ilija ih odvede na potok Cizon i pokla ih tamo. Tako i treba, po starom zavetu. Lažni proroci koji govore su Boži proroci, treba da budu ubijeni. To je stari zavet, tako treba da bude. Da se greh izvade, da se, znaš, šuga izvade. Tako da, mi bi rekli, usprla je evangelizacija. Uspela je. Nije uspela. Uspela je, Bog napravio čudo. Pokazuje da ja sam realan Bog. Mislim, ja ne znam, ali ovo meni, ja bih volio da sam bio tamo, da znaš. Volio bi se Ilija. Ali pazi, možeš da shvatiš da ti Bog kaže radi ovo. Da li bi uradio? Koliko treba čovjeku vere da stvarno uradi ovo pred drugima i uglavnom tvoj život je na kocki, ako ne uspe, uglavnom ništa, ubijemo ga, razumiješ, svaku ga mrzimo. A ne, Bog je znači poslušao molitvu bez cirkusa, bez naš paranje i 5 sati skakanje, transi, lažno porokovanja, pokazalo se ko je tu lažao. Neverovatan događaj. Neverovatan, ali šta se dešava ovde? Da li je ovo stvarno dovelo Izrael na kolena? Nije. Ovde u ovom trenutku, kaže nam, znači, 39. stih, kažu svi, gospodin je Bog, gospodin je Bog. Kad su vidjeli ovo čudo, rekli su, stvarno, nije Baal Bog, nego je Bog, Bog. I uglavnom, mislite da je tu kraj. Pa nije. Onda bi ste, evo, znači, sledeća scena, Ahab se pokajao, naš, Jezabela, ne znam šta su radili s njom, i bilo je sve lepo. Nije tako. Imamo još puno glave, da čitamo Jezabel i Ahabu, i o Baalu koga nisu ostavili. U ovom trenutku ovaj doživa ih je protreso i sviđalo im se, ja, stvarno, ali nije napad da promene njihova srca. Šta znači, šta je veće? Čudo ili vera? Ako veruješ, bit će čudo. Ako ne, zanimljivo, da, teološki. Šta je veće? Vera je veće nego čudo. Ovo čudo nije promenilo srce Izraela. Ovo čudo je Bog uradio da vide crno-belo ko je tu Bog. Ko je tu pravo, ko tu nije upravo. Ove sekunde im se sviđalo, njihove emocije su bile protrešene, znači što kad vidiš nebu, kad vidiš vatru sa neba da padne, to je, volim, mislim, super izgleda, sigurno. Znači si vatra sa neba, misliš da je kometa, razumiješ, kao, zapali žrtveno, kao, nevjerovatno. Ja bi to ovde vidim, stvarno. Ali, Izrael se protresao. I posle se vratilo svojim rutinama, naš Ahabetu, Jezebele, slavimo našeg lažnog Boga. I razmišljam u stihu iz 2. Korinćanima 5.7, koji će kući pogled, gde Pavle govori, ne hodamo gledanje, nego hodamo verom. Znaš, ne hodamo po emocijama. Ovde izrad njihove emocije su protrešene. Znaš, ja kako je bila dobra propoveda, ovo je evangelizacija. A život se nije promenio. Bog ih sa ciljima uradio, 400 proroka je bilo ubijeno, lažnih, da protresi Izrael, ali njihova srca su ostale ista, što je strašno. Ja sam ramišljam, tu ću završiti za ovo večer, ramišljam kako često u hrišćanstvu, znaš, kada, kako često, onako, ljudi misle da ako nema najprirodnih stvari, znaš, ako ne vidiš svaki dan vatru sa neba, znaš, ako ne vidiš, znaš, ne čuješ čas koji je, joj, plaku sam ga, znaš, plako sam kako, briga me što si plako, ne znaš. Ja sam stvarno osoba koja, znači, ne veze, ono što hoću da kažem, da skratim pričam, da ne pričam, sad trenam da pričam, jes, emocije manje više, čudo manje više. Emocije od čuda će proći, veruj. Da vidiš mrtvog, da Bog uskrsne, trajeći godinu dana, možda može 5 godina, a će te emocije da prođu. Vera u Boga je ono što te spašava. Sa verom hodaš. Emocije prolaze. Isus je rekao, u Novom Zavetu čitamo o farizejima, zao rod. Rod pokvaren traži čudo. Neće da biti drugo čudo, sem čudo Jone proroka, kako je 3 dana bio u utrobi rive, tako će sin čoveče biti u utrobi zemlji, uglavnom, znači dobro uskrsnuću, ali pokvaren je rod traži čudo. Emocije, znaš, da vidimo. Često u hrišćanstvu imaš ljude koji su se pokvarili. Znaš, imaš ljude koji traže uvijek neko emotivno iskustvo, znaš, moje emocije da budu, znaš, traže od, znaš, od zajednice da bude zajednica koja će moje emocije da pokrene. Pa znaš da to nije tako, ne? Emocije prestaju, a vera ostaje. Ako nemam veru, emocije me neće spasiti. E, jedno posljedno vremena ponovo, pa na ponovo, pa znaš kako se ništa ne dešava, vera, verom hodaš. I to radimo, čitamo reč, kako čitamo reč, pokazuje nam šta nam fali, jel'a? Hodamo, radimo to što nam Bog govori. Dok čitamo reč, Biblija kaže Rimljanima, znaš da naša vera se ojačava. Dok čitaš reč, ne dok su tvoje emocije dodirnute, nego dok čitaš reč, dok onako čuješ i živiš to, znaš, vera raste. I onda si jaka osoba. Vera i čudo. Čudo manje više. Prolazi, vera ostaje. Hajde, moramo za kraj. Bože, molim te da budemo ljudi vere. Bože, molim te da hodimo u vere. Bože, ja te molim da je stvarno, kako je Bože ovaj Ilija bio nevjerovatan. Ta Bože, ja te molim da mi budemo male Ilije ovdje u ovom vremenu. Da budemo male Abdije, ljudi koji se boje Boga. Koji imaju veći strah od tebe nego od čovjeka. Se ne bojimo ono koje može da ubije telo, nego ono koje može da baci telo i dušu pakao u živu. Da imamo strah u tebe, taj zdravi strah, da hodimo se tom svakog dana. Ja te molim, da nam tu ravnost tebe, Bože, ojača našu veru. Bože, zovimo te. Stvarno, Bože, hvala što naše molitve nisu prazne, što mi jesmo s jedne strane, a sa druge strane ti si tamo. I ti čuješ, i ti odgovoriš. Bože, koji je blagoslov. Hvala što si nas našao, što si nas uzeo za sebe, što si naš život tako bogat. Hvala ti.